седнете. Брати и сестри, честитен е днешният празник. Седма неделя след Петдесетница, брати и сестри. Тази седма неделя много често се случва така, че да се празнува заедно с тази неделя и паметта на светите отци от Шесте Вселенски събор. С малко изключение, както и тази година, както и 19-та година, седма неделя, преди седма неделя, т.е. в шеста неделя, са празнувани светите отци на Шесте Вселенски събор. Днешната неделя, брати и сестри, е от Евангелието по Матея 9 глава. И засяга две основни събития. Но първо, за да разберем, защото ако прочетем само откъса от Светото Евангелие, уверявам ви, че няма твърде да разберете за какво става дума. Първо трябва да разберем къде се намира Христос. Къде проповядва Христос? И къде го намират тези двама слепци? Трябва да кажем, че в края на 8 глава ще видим, че Христос се намира от източната страна, т.е. на източния бряг на Генесаретското езеро. Там между два града, Гадара, където става изцелението на двама бесновати. И знаем случая със свините. Бог, т.е. Христос, изгонва бесовете от тези двама човека и те го помолили да им позволи да влязат в стадо, в близкото пасящо стадо свини. Той им позволил, те влезли и свините се хвърлили във водите на Генесаретското езеро и се издавили. От близките градове надошли хората, защото те са собствениците на това стадо. Те са иудеи, но отглеждат нечисто животно. Не за да го консумират, брати и сестри, а за да го продават, да правят търговия. Ето това е големия сблъсък между жителите на Гергеса и на Гадара, двата града, защото събитието се случва помежду им. Те са били раздалечени някъде на около 6 км един от друг. И разбира се, жителите направили най-логичното за себе си и за своето безверие. Да помолят Христос да си отиде от тях. Христос се качва на малкият кораб и къде отива? Отива в роден си град, Капернаум, който се намира в северната част, северният бряг на Генесаретското езеро. И от тук започваме вече да четем цялостно 9 глава от Евангелието по Матея. Какви събития засяга Евангелието по Свети Евангелист Матей в тази 9 глава? Веднага като сляза от кораба, и влязал в дома си, в който живеел. Там донесли на постелка един разслаблен човек, когато Христос изцерил. И изцерил, брати и сестри, по вярата на тези, които го донесли. По вярата на неговите близки хора. Но тук при това чудо има един кратък, но много интересен диалог, който Христос провежда с присъстващите в множеството фарисеи. Той се обръща към този болен човек, разслаблен. Какво означава да си разслаблен? Означава да си абсолютен и пълен инвалид. Да лежиш на дървения одър, с който са те донесли. И да не можеш да се мръднеш от този одър. Ето това е разслаблен човек. Христос прочел мислите в душите и сърцата на фарисеите. Но преди това той се обръща към този болен човек и му казва: прощават ти се греховете. А фарисеите като духовни водачи, считащи себе си за изключително знаещи хора върху духовната основа на израелтяните, т.е. върху Светата Библия. Те си помислили, кой е тоя, че прощава и грехове. Вижте, когато се четат тези думи, братя и сестри, вярно, 2000 години са минали. Върнете се в мислите си там. Бъдете съучастници, за да видите по какъв начин, с какъв лице в израз Христос изказва тези думи. И какъв е лицевият израз на фарисеите. Иначе, уверявам ви, няма да разберете абсолютно нищо от евангелския текст. Ще го прочетете просто мимоходом. Затова и след 30 минути ще го забравите. Ако погледнем визуално фарисеите, ще видим, че те не казват тези думи с учудване, а казват тези думи с насмешка. Тоест, те казват, кой си ти, че да прощаваш грехове? Един Бог е в състояние да прости греховете, не ти. Затова и Христос, виждайки тези лица, се обръща към тях и им казва, защо мислите лошо в сърцата си? Виждате ли, Христос е прочел мислите, техните мисли, не изказани с устни, но изказани с душата и със сърцето. Разказа, който може да направи човешкото сърце и човешката душа, брати и сестри. И в негативното, и в позитивното изпълнение са несравними. Охулвайки своя събрат с разказа тук на душата си, ти можеш автоматически да спечелиш своето осъждане. Колко интересно, нали? Та ние го правим всеки минутно. И всички вие го правите. Няма нужда гласно да го изкажете, но го правите в мислите си. И по същия начин този изключителен разказ на човешката душа и човешкото сърце може още тук при живе да спечели боговечността за всеки един от нас. Христос риторично ги пита, кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете или да кажа стани и ходи. Но за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове, тогава казал, той се обърнал се към той разслаблен човек, стани, вземи постелката си и върви по дома си. Той станал, взел постелката си и си тръгнал съвършено здрав човек. Народът се почудил на това и се попитал, кой е дал такава власт на човек, на човеци. Тоест, те все още не са умявали да видят в Христос нещо повече от човек, от човешка същност. Това се случва в град Капернаум. А веднага след излизането от къщата си, Христос минава покрай крайбрежието, т.е. покрай митницата на Капернаум, някъде на брега на Галилейското езеро. Вижда там седнал митаря Матей и го призовава: върви след мене. Той станал и тръгнал след него. Поканил своя Господ на трапеза в своя дом. И както е редно, разбира се, на тази трапеза заседнали всички негови колеги, митари, най-презрените хора. Аз и друг път съм ви обяснявал, че в юдейското общество е имало такава традиция, че, например, ако аз поканя теб на гости в къщи, вратите на дома ми трябва да са отворени. Ти ще седнеш на моята трапеза, но всички околни могат да влязат и могат да бъдат свидетели на това, което се случва там, вътре в дома. Ето това станало и в дома на този митър Матей. Той седнал със своите колеги митъри, но в дома му присъствали и всички фарисеи, които во главе с народа искали да видят какво ще се случи. И какво се случва там, на тази трапеза? Фарисеите не се обръщат към Христа, а се обръщат към апостолите, които са също част от това множество, и ги питат: защо вашият учител яде и пие с митъри и грешници? Спасителя не дочакал отговора на своите ученици, а сам отговаря на тези лукави души, в лукавите им мисли. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Идете и се научете, що значи милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведници, т.е. ними праведници като вас. Аз съм дошъл да призова грешници към покаяние. Два, брати и сестри, е второто грандиозно събитие, което се описва в тази девета глава на Свети Евангелист Матей. Предстоят още две грандиозни събития, преди да стигнем до днешното евангелско четиво и събитията с изцеляването на слепите. Веднага, когато тръгва по централната улица на град Капернаум, към него се приближава един началник на Капернаумската синагога, Иаир. Свети Евангелист Матей не го поменава, но Свети Евангелист Марко поменава неговото име. И този началник на синагогата, т.е. човек, знаеш Словото Божие, коленичи пред него и му казва: ела веднага от дома ми, защото дъщеря ми е много болна. Докато Марко и Лука, например, преподават по малко особен, по-особен начин думите на този началник на синагогата Иаир: ела от дома ми, защото дъщеря ми умира. Та като възложиш върху нея ръце, да оздравее. Спасителят Христос се съгласил и, тръгвайки заедно с Иаир към неговия дом, там на улицата се случва нещо особено. Представете си отново мислене. Аз, брати и сестри, така разглеждам Евангелието. Аз си представям всяко едно евангелско събитие като образ, да бъда съучастник там в действието, да стана страничен наблюдател на всичко, което се случва. Няма как да разберете Евангелието по друг начин, ако не бъдете преки съучастници във всички тези грандиозни събития. Когато с нощи четох девета глава в къщи, какво видя тук съзнанието ми, размишлявайки върху този текст? Видя една оплашена жена. Оплашена жена, но и дълбоко страдаща жена, брати и сестри. Една жена, която с лакти си проправише път сред множеството народ, за да може да стигне по някакъв начин до Христос. Тази жена не се чувстваше като фарисеите праведна и чиста. Напротив, тя чувстваше в себе си голямата греховност и поради тази вина на греха. Тя не смееше пряко да застане пред Христос и да го помоли за това, за което бързаше неистовно да стигне, т.е. да се допре до него. Светите евангелисти говорят, че тази жена имала едно страдание от 12 години. Страданието на кръвотечението. Тоест, знаем, че всяка жена има менструален цикъл. Но при тази жена този менструален цикъл бил нескончаен. Евангелиста поменава, че тя продала всичко, което имала като имот. И всички парички пръснала по лекари. И никой не се умял по никакъв начин да й помогне. Тази жена, хипотетично, в Евангелието не е вписано, но тя не просто е чувала за Христос. Тя може би е била сред големите множества, които са чули проповедта на Христос. И затова в този момент, в който го вижда, тя вече е разбрала. Нейната душа вече е разбрала, че само този човек, който върви напред, притиснат от тълпите народ, само той може да й помогне. И дотолкова израсна в своята вяра, че си казала, само да отида и да се докосна до дрехите си и ще се изцеря. Това и направила. Съумяла да си пробие път между тълпата. Докоснала се и от този момент всичката нейна тегота до този момент на това грандиозно страдание се отметнало от нейния живот. От този момент тя вече била чист човек. Нима Спасителя не знаеше коя е тая жена. Уверявам ви, брати и сестри, че този, който безпроблемно чете мислите на хората и ги прави явни. Спомняте ли си в Евангелието по Лука 7 глава? Там, където Христос беше поканен от един фарисеин, Симон, на гости в дома му. Когато влезе тази блудната жена, нечистата жена, морално пропадналата жена, със сълзи на очи го помаза с миро, най-скъпият продукт за времето. И когато Симон си помисли, ако той е такъв, за какъвто се представя, и ако знаеше коя е тая жена, т.е. никога нямаше да й позволи да се докосне до него. А Христос веднага се обърнал и му казал една поучителна притча за двама длъжници. И попитал, на кого прости господаря повече? На кой от двамата ще бъде благодарен на господаря си, поради това, че той опростил дълговете им? Той, който имаше повече дългове или който имаше по-малко дългове? А Симон отговорил философски, прощава този, т.е. повече прощава този, на когото повече е простено. Христос му казал, Симоне, влязах в дома ти по твоя покана, ти дори вода не донесе, за да измие ръцете и краката си. А това е бил строг юдейски обичай, брати и сестри. Всеки юдейски дом е имал грамадна каменна делва в двора си, пълна с вода. И ако дойде пътник и влезе в двора му, той е бил длъжен по закон да му поднесе вода да измие ръцете и нозете си. Казва, тая със сълзи изми нозете ми, изкусите си ги утри. Казвам го просто, за да можем да вникнем в елемента, в елемента на размисъл на днешното евангелско четиво. Така Христос се обърна и попита: кой се докосна до мене? Учениците му казали: Господи, народа постоянно те притиска. Как кой се докосна до теб? Тоест, много са се докоснали до теб. Но Христос казал: някой се докосна до мен и от мен излезе сила. Обърна се, огледа множеството. И отново, ако визуално си представим събитието, ще видим как Христос е спрял погледа си върху тази жена и я гледа с остър поглед. Тази жена разбра, че не може да се скрие. Затова в своята вяра падна пред неговите нозе и със сълзи на очи поиска прошка. Знаете ли за каква прошка, брати и сестри? Защото тя е изчитала, че нейното докосване до този свят човек е било неправомерно, независимо, че тя беше вече изцелена. Веднага ще видим как Христос променя своя поглед от един изострен поглед на укор. Неговият поглед вече става благ. Така както баща приема своето паднало чедо и казва: стани дъще, иди си, твоята вяра те спаси. Веднага след това събитие на изцелението, евангелиста поменава, че дошъл слуга на този началник Иаир, който му казал: не губи времето на учителя, защото дъщеря ти умря. Това е констатирано. Множество хора, всички видяха, че тя умря. Какво би се случило с един такъв родител? Един такъв родител, брати и сестри, би изпаднал в едно изключително отчаяние. Отчаяние, изпълнено с много болка. А тази болка винаги прекъсва пътя за общението с Твореца и Създателя Бог. Христос визгичи неговото отчаяние. Един нещастен баща паднал на колене, свел глава, плачеш. Представете си, че той е повдигнал неговата глава, за да може да го види в лицето, в очите, и му казал: вярвай и дъщеря ти ще бъде спасена. Само вярвай. Поменавам думата вяра. Когато стигна до основният момент на днешното евангелско четиво, ще ви задам един хипотетичен въпрос. Но още сега ще ви го задам. Може ли някой да ми дефинира думичката вяра? Какво е това вяра? Но след това. Той отива в дома на Яир, влиза при неговата дъщеря, хваща я за ръка и казва: момиче, тебе думам, стани. Повелителя на живота повелява на живота да се върне веднага в безжизненото тяло. Плътта отново оживява, момичето става и той го предава отново живо и здраво на неговите родители. И тук отново в една скобичка, ако погледнем отново в този микнейният баща Иаир, знаещия Словото Божие човек, тълкуваш Словото Божие в Капернаумската синагога, дали ще бъде със същата вяра, с която всеки дневно той е влизал в синагогата. Посредствен, не мислиш твърде много и считаш, че Бог е длъжен всичко да подсигури в неговия живот. Така са живели древните юдеи. Да не говорим за фарисеите и за книжниците, какъвто е бил и Иаир. Аз считам, че това, което се случва, не защото той е станал свидетел на възкресение, а е станал възкресение на собственото му чедо, на собствената дъщеря, която той е обичал безрезервно. За Иаир вече не се говори в Евангелието, брати и сестри, от този случай. Но аз считам, че Иаир е станал изключително вярващ човек. И считам, че може би Иаир е още преди да бъде образувана първата християнска общност Капернаум, той вече е бил следовник на този, на царителя Христос. Царителя на душата и на човешкото тяло. Христос се връща от дома и отива към своята къща, там където той е живеел. И още от дома на Иаир, двама слепци, които са наострили своя слух и които са чули за грандиозното чудо на изцерение. Какво ще направи такива хора? Възкресен е един умрял човек. Защо и ние да не тръгнем и да помолим и ние да бъдем изцерени? Слепи хора! Така те тръгват по него и тръгват по него, брати и сестри, с един постоянен вик: Господи Иисусе Христе, Сине Давидов, помилвай ни! Тук обаче трябва да направим едно сравнение. Това изцерение на двама слепци се случва в 9 глава от Евангелието по Матея. Но има още 2 изцерения на слепци, брати и сестри, в мисията на Христос. Едно от тези събития отново предава свети евангелист Матей, както и Марко и Лука, разбира се. Те синоптични евангелисти и се допълват един друг. Но ако отворим 20 глава от Евангелието по Матея, 20 глава засяга последната седмица от живота на Христос. Седмицата, която ние наричаме страстна седмица. Седмица на Христовите страдания. Последният път на Христос от Галилея за Йерусалим, когато той минаваше през град Йерихон, където се срещна с Захей, митъри, Захей, началника на всички митъри. И отново беше гост в неговия дом. Там Христос промени една грешна душа. Един митър, който 100% е присвоявал, който е крал от останалите, който е събирал непосилен данък от своите съграждани и родственици. Ето този грешник Захей застана и каза: ето половината от имота си, Господи, дава на сиромаси. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Една променена човешка душа, една променена човешка съдба. Веднага след това, излизайки вече, т.е. стигайки до портата, градската порта за излизане от Йерихон, стана и грандиозната среща с слепеца Вартимей. Евангелист Матея говори за двама слепци, но името на единият Вартимей го поменал отново свети евангелист Марко. Той е прецизният евангелист, който практически... Много ви моля, децата, много ви моля. Който практически се умя да направи най-важното. Да ни преподаде имена. Имена, чрез които ние да идентифицираме тези личности. Той изцери слепеца Вартимей. И тук се питаме, въпреки че разликата във времето на изпълняване на тези чудеса, т.е. на изцеренията на тези слепци, има ли разлика? Какви бяха тези слепи хора? Евангелист Йоан в своята 9 глава ни предава третото чудо на изцерението на слепи хора. На един слепец. Вече в Йерусалим, там някъде в близост до Йерусалимският храм. Но евангелист Йоан прецизира нещата, обявявайки в своето евангелско сказание, че този слепец бил от рождението си сляп, т.е. той никога не е виждал светлината. Никога не е виждал божественото творение. Докато тук вадим впечатлението, брати и сестри, че тези слепци, както тези двамата, така и този Вартимей, са били виждащи хора, родени здрави и прави от своите майки. И стигат до състояние на слепота. Защо се стига до такова състояние? Сега можем да си го обясним и лекарите ни го обясняват по най-простият начин. Или ще има някакви генетични причини, някаква наследеност. А църквата, брати и сестри, и християнството поменава само една едничка думичка. Грях. Думичката грях. Кай е в основата на човешката болест? Аз и друг път съм ви поменавал много честичко. Идват хората, и то възрастни хора, които виждаме, че ако не всеки ден, то през ден са тук в Светия храм, палейки своята свещичка. Отче, прочети ми молитва за здраве. Ма той и вие ги правите тия неща. И когато кажа, че в православното християнско изпълнение няма молитва за здраве, Бога ми, няма молитва за здраве. Очудват се. Как може да няма молитва за здраве, като са ходили по всички църкви и всички свещеници са им чели молитви за здраве? А той е тук, поп, ми говори, че няма молитва за здраве. Няма, брати и сестри. Е, ако искате, ще ви дам след това требника да го разгледате. Ако някъде намерите, че има молитва, отгоре върху която да пише молитва за здраве, елате и ми се обадете. Няма молитва за здраве поради една причина. Защото християнството свидетелствува, че здравето при човека, духовното и физическото здраве е продукт на безгрешие. А болестта е продукт на грях. Ето това е истината. И когато знаем тая простичка истина, ами нека да се вгледаме в живота, в своя живот, в живота на своите родители, в живота на своите баби и дядовци, защото тук всичко е родово навързано. Но не го правим. Никога не се причастяваме, но палим свещичката си, защото вече сме болни. До този момент, в който сме били здрави хора, Ние сме подминавали храма. Защото си губя времето, като мога да отида да си направя една разходка на язвото. Но когато стигнем до лекаря и когато той положи усилия и в един момент се изправи и простичко ни каже, медицината е просто до тук. Не можем повече нищо да направим. Тогава този човек се сеща, аз всеки ден минавам покрай храма, защо да не отида да ми прочетат една молитва за здраве? И никога не се вглеждаме в себе си, а това вглеждане трябва да стане докато сме здрави, брати и сестри. Не когато паднем на колене пред Бога. Когато сме здрави, да се запитаме по какъв начин живея, каква е моята визия спрямо живота. Разбирам ли своя собствен живот? Такъв, какъвто Бог ми го е преподал с множество таланти за усъвършенстване. Дали преоткрих талантите в своя живот? Дали чрез тези таланти съумявам да променям своя живот? Не се питаме, брати и сестри. И когато паднем, тогава изпадаме в униние. Идваме тук, четат ни молитвичка за здраве, палим си голяма свещ за всеки случай, да не е малка. Отиваме си и пак сме болни. И правим най-погрешната констатация. Ето, ако го има Бог и той не ми помогна, без да знаем, че в живота си, правейки толкова много грешки, толкова сме се отдалечили от Бога, че сме планета, която сме излезли от гравитацията, духовната гравитация на Бога и летим някъде безпризорни в космоса на греха, на тъмнината. Никога не си даваме тези обяснения. Напротив, състояние сме да застанем и въпреки, че ни боли, да потърсим отговорност от Бога. Защо ти не направи това, което аз искам? И бъдете убедени, отговор пак няма да получат. Няма да получат отговор. Защото отговора трябва да го даде всяко човешко съзнание. Затова Бог ни е създал да бъдем разумни, за да можем да правим констатации и да търсим къде се корени в живота истината. Няма да ви говоря за истината, да не се отдалечавам твърде от темата, защото и това е голяма тема. Така и тези двама слепци, брата и сестри, тръгнали подир Христос, слепи хора, представете си как са се хванали под ръка двамата и с стояшките си тропат подир Него, искат да го настигнат и викат: Господи Исусе Христе, Сине Давидов, помилвай ни. И отново, ако се вгледаме в тая картина и я направим виртуална тук в съзнанието си, ще се запитаме, може ли Христос да остане безучастен, брати и сестри? Всички ние, които добре разбираме Евангелието, няма как да дадем отговор. Не, Христос ще подмине. Няма как да подмине Христос едно такова страдание. Страдание, което е променило човека и изработило твърда вяра в неговата душа и в неговото сърце. Затова и Христос не само, че не ги подмина, спря се, точно някъде, представете си, портата на неговия дом. Спря се, обърна се към тях, погледна ги в очите. Христос винаги гледаше хората в очите. Истината и чистотата, брати и сестри, се познава по очите на човека. Той ги погледна и им рече: вие, слепите, вярвате ли, че мога да сторя това? Че мога да ви изцеля? А те безпрекословно му казали: да, Господи, вярваме. Нашата вяра е крута, безпрекословна. Тя е твърда вяра. Затова и Христос не използва прийоми, както в Евангелието по Йоанна 9 глава направи, сплюнка към очите и намаза очите, но той е слепец и го прати в капалнията Силуан, което означава опратен. Не направил такова нещо, а просто се обърнал, допрял се до очите им и им казал: нека да бъде според вашата вяра. Разбирате ли какво се корени в тези думи? Ако тези хора бяха фалшиви в мислите си, ако те само викаха: ма ние вярваме, Господи, ние го правим същото. Заставаме тук срещу лика на Христос и казваме: ние вярваме, Господи. И в същото време изобщо не мислим, че сме изпокарани с един вагон хора. Как вярваш? За какво си дошъл пред Христос? Защо губиш времето му? Не можеш да си скаран с някого и да считаш, че си вярваш човек. Свети Василий Велики, като архиепископ на Кесарийската катедра, се обръща към своите презвитери и им дава такъв пастирски съвет. Когато сутрин в празничния ден станеш и тръгнеш за Светия Божествен храм, за да услужиш тайнството на тайните, Светата Евхаристия, и в същият момент констатираш, че си имал някаква приперня със събрата си, то е скаран си с него, върни се, иди упрости се със брата си и тогава иди в Светия храм и освети Светата Божествена служба. Какво ви говорят тези думи? На една изключителна личност. Изключителна личност. Говори ни, брати и сестри, че вярата е чистота. И във вярата ние трябва да бъдем чисти хора. Чисти хора в собствените си взаимоотношения. Христос, преподавайки заповедта за любовта, пряко казва: да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. Колко по-сложно или по-просто трябва да бъде казано. Но ние предпочитаме да се мразим. Омразата е много по-лесно схватлива. Толкова добре я схващаме и я правим начин на живот, че в един момент, особено в днешното съвремие, тя е станала най-голямата нормалност на съвременния човек. А така не може. С омраза само падаш. Падаш морално, падаш греховете си и започваш неистовно да ги трупаш, защото човешката злоба е генератор на грехове. Така Спасителя Христос се обърна към тези двама, допря се до очите им и те прогледаха. Това означава, че всичко това, което те изговориха пред лицето на Спасителя Христос, е генерирано от тяхната душа и от тяхното сърце. И разбира се, от тяхната дълбока и непоколебима вяра. Тук, разбира се, трябва веднага да отворим, защото това е картина от преди 2000 години. Случка от преди 2000 години. Да се попитаме, брати и сестри, тези фарисеи, които вървяха след Христа, за да могат да го уличат в някакъв грях или неправда. Какви бяха те? Виждащи хора ли бяха? Или те, въпреки че имат сносно здраво физическо зрение, се оказва, че са били духовни слепци, неразбиращи Бога, неразбиращи Словото Божие, не са умяващи да разберат брата срещу себе си. Но и тук, брата и сестри, вече връщайки се в 21 век, живота, който ние живеем, задавали ли сме си понякога заданието да помислим, ние виждащи хора ли сме? Или сме по-големи слепци от тези двама слепи хора, които не са виждали с физическото си зрение, но в същото време са били духовно виждащи хора? Духовната визия ги е накарала да бягат подир Христос. Много е важно да се зададем този въпрос и да се умеем да си отговорим. Това е още по-важно, защото ние често генерираме много въпроси, на които не можем да намерим отговори. На този въпрос, брати и сестри, можем и трябва да дадем отговор. Всеки еднолично за себе си. Аз ви казах, че бих ви задал един въпрос за вярата. Какво в крайна сметка, какво представлява вярата? По какъв начин можем да разберем какво е това вярата? Отговор на този въпрос е даден. Няма нужда да преоткриваме топлата вода. Той е даден от една изключителна личност. Знаете ли коя е? Някой знае ли коя е тая личност? Светия апостол Павел. Той е дал в посланието си до евреите в 11 глава. Малко преди в 13 глава да каже: помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, такато имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Виждате ли колко съвършено е казано? Но тук, в цялата 11 глава, аз ще ви прочета само първите 4-5 стиха. Защото тази 11 глава е от 40 стиха. Никой не я е чел. Светия апостол Павел започва така: вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Чрез нея бидоха за свидетелство ни древните. Чрез вяра проумяваме, че вековете са устроени по Божия дума и че от невидимото произлезе видимото. С вяра Авел принесе Богу по-добра жертва, нежели Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт. Аз би казал, че най-важният е този първи стих. Че вярата е жива представа на онова, за което всички ние се надяваме, и в същото време е реално разкриване на онова, което нашите физически очи не се умяват да видят. Тези слепи хора, които имаха вътре духовната светлина като качество, като визия, получиха и физическа светлина да видят божественото устройство около себе си, да погледнат самите себе си като божествено създание. Не знам дали са били наясно какво е това духовна светлина. Тази духовна светлина в Евангелието се говори толкова много. Толкова много ни говори самия Христос. Евангелието по Матея 5 глава. Евангелието по Йоанна 8 глава. 14, 15, 16 глава по Йоанна. Там всички, както и първото съборно послание на Светия Евангелист Йоанн. Там можем да видим какво представлява тази духовна светлина. Но ние сме наследници на християнска ера от 2000 години. Питаме ли се, разбираме ли какво е това духовната светлина? Пребъдваме ли в тази духовна светлина? Светлината, която ни заобикаля, брати и сестри, е божествена даденост. Но духовната светлина е нещо, което човек може да постигне само и единствено чрез вяра, чрез духовни трудове за придобиване на духовна визия за небето и за Твореца и Създателя Бог. А светите отци в древността, понеже винаги правим една компилация между светлина и виделина. И никога не можем да разберем, че между тези две думички има изключително голяма разлика. Ако светлината е даденост, а духовната светлина е въпрос на придобиване на основата на духовен труд, то виделината, брати и сестри, виделината, светите отци я описват като благодатно състояние на човешката душа. Тоест, това е състояние, в което ти вече си придобил духовната светлина в себе си. И както през деня те огрява слънцето, така и тази божествена светлина на истината те огрява и денен, и нощен в твоя живот. Свети Евангелист Йоанн в своята трета глава от Евангелието, 19 стих, казва едни много правдиви думи, казвайки: осъждането пък е поради това, че светлината, т.е. Христос, дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. За мен този 19 стих от 3 глава на Йоанн е изключително важен, брати и сестри. Важен поради факта, че той принуждава човешката същност да осмисли живота си, нередностите в живота си. И ако констатираме, че живота ни е преизпълнен с лоши дела, трябва да знаем, че каквото и да правим, дори и да застанем като фарисей на отпричата за митъри и фарисея, 18 глава от Евангелието по Лука. И ако даже за момент си помислим, че заставаме и казваме: е, благодаря ти Боже, аз давам толкова много от себе си, но ти нямаш представа колко много давам, Господи, за теб. И ти благодаря, че не съм като тия нещастници отвън. Ето такава констатация човек трябва да направи. Ако се идентифицираме с този фарисейн от притчата на Христос, който застана и нагло каза уж пред лицето на Бога: благодаря ти, че не съм и като тоя презрян митър, който е застанал там в дъното и се моли. Ето това трябва да направим в живота си. Да се умеем да направим ретроспекция на хубавите, ценностите неща в своя живот и, разбира се, и на лошите дела в своя живот. И можем да бъдем благодарни само на Бога, че все още имаме време да изправим тези лоши дела. Той ни е дал време за това до своето второ пришествие. И никога, никога не се успокоявайте, че Христовото пришествие ще бъде в хилядолетията напред, защото то може да се случи и през тази нощ, в която ще си легнем като всеки ден, като всяка нощ, и да се окаже, че на сутринта искаме или не искаме, ще имаме среща с Христос. И няма вече да имаме възможност за каквато и да е наша лична промяна. В днешното евангелско четиво Христос извършва още едно чудо. Той изгони бесовската сила от един човек, бесноват човек. Довели го хората и му казали: ето, хванат е от бяс, никой не може да му помогне. Христос на много места в Светото Евангелие ни показа, че имаше власт над бесовската сила. Той изпрати своите ученици на проповед и те в негово име изгонваха бесовете. Срещна бесоватите в Гадара, които излязаха от гробището. Разговаря с бесовете, които казаха, че са легион, т.е. не един и двама, а легион. Заповяда им да излязат и с това показа, че той има власт на тях. Ето и тук прояви тая власт и изгони беса от този човек. За да бъде отново обвинен от фарисеите, че той изгонва бесовете с силата на бесовския княз. Кой е той? Вевзеул. А Христос, брати и сестри, ни показа милосърдие. Той не поиска вяра от този бесноват човек. Но той видя вярата в тези, които го доведоха. Защото ако те нямаха вяра в него, нямаше да го доведат. А когато човек няма вяра, като презумпция на мислене и приемане на другият като свой ближен, те просто щяха да кажат: ма какво ни интересува? Дали страда, дали умира? Нали ние сме добре? Така постъпваме в повечето случаи ние. Те го доведоха и демонстрираха пред Христос, дори неизказано с устите си, демонстрираха вярата пред Него. Това е причината Христос да пристъпи и да изцели този човек. Ето с това Христос ни показа, брати и сестри, че е същата същност, същност, която Той обясни в Евангелието по Йоанна 8 глава. Там, където се обърна и не само на своите апостоли, а на всички простичко каза: аз съм светлината на света и който ме последва, не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Но и тук съм отбелязал от 4 до 5 стих на 2 глава от първото съборно послание на Йоан. Нещото, което също добре трябва да знаем. Там Йоан казва: който казва, познах го, т.е. визирайки личността на Христос, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в Него, т.е. че живеем в Христос. Така както Йоан ни учи в 4 глава 16 стих, казвайки: ако пребъдваш любовта, ти си в Бога и Бог е в тебе, в твоето сърце. Няма нужда да вдигаш вечерно време глава, да гледаш звездите и да питаш: ма къде е тоя Бог? Той трябва да бъде вътре в теб. Не го ли постигнеш тук, той ще бъде винаги непостижим за теб. И се питаме, когато Йоан казва за Христовите заповеди, кои са тези грандиозни заповеди, чрез които изпълнени в нашия живот, ние с достоинство можем да кажем, че сме познали Спасителя Христос. В Евангелието по Йоанна 15 глава, 10 стих, малко преди 13 стих, където Христос казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И се обърна и простичко каза, а всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Но в този 10 стих Христос пряко казва, ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. В днешният празничен ден, брати и сестри, всичко това, което чухте, ви го пожелавам да го изпълните в живота и във вярата си. Честит празник!